COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Os bombeiros de Lugo xa dan por extinguido o incendio que onte a mañá calcinou boa parte das instalacións da empresa Desguaces Sidegal no polígono do Ceao, no que resultaron feridos dous traballadores, un deles con queimaduras no 15% do seu corpo. A inspección da Policía Científica, que tentará determinar as causas do lume, comezará ao longo das vindeiras horas, unha vez que a zona afectada se atope o suficientemente fría como para garantir a seguridade das operacións. Afortunadamente, o peor xa pasou. De feito, o plan de emerxencias activado onte a mañá xa quedou desactivado ás 3:30 da tarde deste martes. Con todo, aínda se están aclarando as circunstancias concretas do incendio e hai algunhas preguntas por resolver. Desde o Partido Popular amosaron a súa preocupación pola presión da rede de auga do Ceao, necesaria para sofocar as lapas nunha incidencia como esta. Urxiron, por este motivo, o goberno local a tomar medidas e tomalas canto antes. Escoitamos o concelleiro Enrique Rozas.
Nos encontramos ante unha situación que é idéntica á que sufrimos en Lugo hace 3 años. Estamos hablando de un problema real que existe en el polígono del CEAO. Hay informes técnicos que avalan la intervención inmediata en la red de suministro de agua. Estamos ante una situación que requiere una intervención inmediata y esperamos que se tome en consideración lo ocurrido para evitar en el futuro males mayores.
O caso é que o do Ceao non foi o único incendio industrial registrado nas últimas horas na provincia. Ás 7:30 da tarde de onte prendeu o lume nunhas teas dunha fábrica de reciclaxe de colchóns en Palas de Rei. Afortunadamente, os propios traballadores e os servizos de emerxencias lograron sofocalo con rapidez, polo que non se propagou polo edificio. Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste mércores 27 de marzo. Seguimos con esta fronte fría de aire polar que está a provocar inestabilidade nos ceos e nos termómetros. Para as vindeiras horas agardamos ceos con nubes e chubascos de intensidade moderada. A situación mellorará a partir do xoves a última hora e, sobre todo, a partir do venres. Este é un dos sons que escuitábamos esta mañá no litoral da nosa provincia. Sopra con forza o vento, a borrasca Nelson está deixando refachos de ata 100 km por hora e ondas de máis de 5 metros. Na montaña tamén sopra o vento e volveu a neve, aínda que non callou do mesmo xeito que hai unhas semanas. Con todo, vai moito, moito frío. En comarcas como Sancares, os termómetros chegaron aos 4,5 grados baixo cero nas últimas horas. José Luis Raposo é o alcalde de Pedrafita do Cebreiro.
Nevou e de vez en cando está nevando, non con unha forma intensa, pero sí que mantén un mantiño blanco arriba, aquí en o que en Pedrafita no, e as carreteras tamén, pero sí mantén un mantiño blanco arriba deste, como fora un, se fora un blanco turístico para que vexan os turistas, pero non, de momento non obstaculiza o funcionamiento.
En Pedrafita celebran este venres a 36 edición da Feira do Queixo do Cebreiro. O alcalde está seguro de que a neve será un atractivo máis.
A mí non me pon medo da neve porque fai unos anos había un montón de neve, unha nevada inmensa e foi cuanto mellor feira tivemos, ¿no? Que pasa que a neve aquí tamén chama as personas e os turistas a vir e aparte este ano como estábamos deseosos dela que veu tarde, pois bueno, tampouco vai a obstaculizar o tema. Nos estamos preparados, temos, pois está distribuído todo en 5 ou 4 naves e unha casa de artesanía. Entonces, pois bueno, está todo dentro e a xente pois non lle molesta igual como en algún lugar que ten que estar pois prácticamente baixo dunha lona, non?
O Queixo do Cebreiro non é o único atractivo gastronómico que temos estes días na zona oriental da provincia. Quiroga celebra esta fin de semana a 42ª edición da Feira do Viño con 14 adegas participantes. José Luis Rivera é o alcalde.
Desde fai 2 anos pegamos un cambio á feira porque antes as adegas que participaran eran adegas artesanais.
esas, por desgracia, foron desaparecendo todas, e pois fixamos un cambio e apostamos por as areas profesionais. Ya a partir de fai este outro ano que xa cambiamos, pois entón, pois, tínhamos que facelo sí ou sí, pois as antiguas foron desaparecendo por desgracia, que era xente maior. Entón, bueno, pois apostamos por este tipo de bodegas, e a verdad, se nos está indo bastante ben como o resto de feiras de toda a comarca.
E nós cambiamos de comarca no interior da provincia, en Rábade, temos tamén outra cita para estes días, aínda que non é gastronómica. Trátase do 25 Máster de Futbolín, que ademais de cumprir un cuarto de século, amosa este ano récord de participantes. Lolo Candal é un dos organizadores.
Un récord histórico, un récord non só no mundo de do futbolín a nivel Galicia, sino que se traspasa fronteiras. Eu creo que é o campeonato con máis participación nun evento deste de futbolín de toda España. Non se recorda unha cosa. E, además, a nós tamén nos colleu un pouco de sorpresa a xente que hai. O ano pasado batimos un récord. Este ano temos 240 xogadores a maiores. É dicir, estamos chegando casi aos 1000 xogadores. Eso é unha locura, non?
Moitos atractivos durante estes vindeiros días. Temos que falar, por suposto, tamén dos actos de Semana Santa, a pesar do mal tempo. En Viveiro, onte puido sair o Via Crucis de Mulleres, hoxe está previsto que faga o propio de Homes, ás 10 da noite. Pola súa banda, en Mondoñedo, retómanse ás 7 os actos da Semana Santa, coa procesión desde os Remedios a San Blas, e xusto despois, co Via Crucis ata o Mosteiro dos Picos. Aquí en Lugo, a la celebración do 75 aniversario do Bo Xesús, hoxe temos a procesión do Santo Cristo do Perdón e Nosa Señora da Piedade. Sairá ás 8:30 da Praza de Pío XII. Hai, iso sí, certa preocupación de cara aos días grandes, xa que os actos son máis multitudinarios e máis longos, e coas chuvias a cousa pode complicarse. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías da Semana Santa de Lugo.
Preparamos todo, absolutamente todo, todos los años, esperando que a la hora de la salida de cada procesión o de la celebración de cualquier acto, en ese momento no llueva. Porque el Lugo es imprevisible, o sea, eso aquí las primaveras son las que son. Entonces, cuando está a punto de llegar la hora de salida, pues sí, ya empieza abrirse las puertas, a mirar hacia el cielo, alguno pues a rezar alguna oración para que en ese momento pare, y si podemos aprovechar ese momento, pues salimos. El problema básico lo tenemos el Viernes Santo, que es la procesión más larga, porque ahí entran todas las hermandades con sus pasos, y claro, mover eso, recoger eso de forma rápida, es mucho más complicado.
Máis aló das Semanas Santas máis importantes, lembremos que a de Viveiro goza do título de Festa de Interese Turístico Internacional, e as de Lugo e Mondoñedo son de interese autonómico, pois temos outras celebracións noutros municipios. A parroquia de Santa María de Meira prepárase para vivir hoxe, Mércores Santo, unha espectacular tamborrada. Miguel Asorei é o cura de Meira.
Hai moito público e participa moitísima xente. Agora, actualmente, estamos apuntados entre 50 e 60, tanto nenos como nenas, maiores, rapazas de todas as idades, pois apuntados nesta tamborrada. Xa digo, creo que entre 50 e 60 vamos a salir en procesión. Que é a tamborrada? Pois é o preludio, é o anuncio, pois de por onde vai a discurrir despois a procesión do Venres Santo. É como poñer a xente en no candelero para que se dea conta de que algo aí vai a suceder durante estes días.
E antes de finalizar, falamos da crónica de sucesos. Esta madrugada, unha patrulla da policía local tivo que trasladarse a un edificio da zona norte da cidade, xa que ao parecer unha muller foi agredida pola súa parella. Os axentes atoparon alí a un home chamando ao porteiro automático da vivenda da vítima, manifestando que non pasou nada, que estaba de aniversario e que se emborrachou. Para contrastar esta versión, os policías falaron coa muller, que presentaba un forte ataque de ansiedade. Estaba tirada no chan, chorando, e co seu fillo menor de idade ao seu carón. O fillo manifestou que o home chegara bébedo a casa berrando a súa nai, e que nun momento dado agarrouna polo brazo, golpeouna e caeu. Para apoiar o relato, o rapaz amosoulle aos axentes un vídeo grabado co seu teléfono móvil, onde se vía perfectamente a agresión. O home, autor dos feitos, foi trasladado a dependencias policiais, onde instruíron diligencias para o xulgado correspondente. Pois así, rematamos polo momento. Pasa uns bons días grandes de Semana Santa. Xa sabes que sigues informado, que sigues informada aquí na COPE. Ollo, iso sí, co mal tempo.